Chci se zeptat, kdo z vás znáte román Bídníci, jestli můžete zvednout ruku. Ať už jste třeba četli tu knihu od Viktora Iga, nebo jste byli na muzikálu, případně viděli film. A pro ty z vás, co tento příběh neznáte, zkusím jenom v krátkosti převyprávět. Hlavní postavou Bídníků je Jean Valjean, člověk, který byl původně za krádež chleba a potom i nějaké pokusy o útěk zavřen na 19 let do vězení. Když se po té dlouhé době z vězení dostane, tak hledá, kde by hlavu složil. Moc se to nedaří, protože v té době to fungovalo tak, že člověk, který vyšel z vězení, tak dostal něco jako takové lejstro, dneska bychom řekli občanka, a tam měl zaznamenáno, že to je vězeň nebo bývalý vězeň. A vždycky, když on někde hledal to ubytování, tak hostinskému musel předložit tady tento dokument a tam měl napsáno tady tuto informaci a tím pádem ho nechtěli ubytovat. A tak to trvalo asi 4 dny. Pršelo v tom, už si nepamatuju to město, vím, že to bylo nějaké francouzské město, tak se tam tak chodil po tom městě, nemohl najít to ubytování. A nakonec se ho ujal nějaký biskup, který mu otevřel svůj klášter a říkal mu prostě, tady je postel, tady se můžete vyspat a máme pro vás nachystanou teplou večeři, takže měl takový komfort. Nicméně ten příběh pokračuje dál, ať můžeme číst, že Jean Valjean si toho úplně nevážil a během noci ten klášter vykradl. Vzal nějaké, nevím, stříbrné zlaté nádoby, talíře, už ani nevím co všechno a odnesl to. A ten příběh potom pokračuje další den ráno, kdy na dveře toho kláštera klepou policisté spolu se svázaným Jeanem Valjeanem, otevře ten biskup a oni mu říkají, tady tento pán vás v noci okradl. A teď ten biskup se zastaví, podívá se na toho Jeana Valjeana a na ty policajty a řekne jim, že on mi nic neukradl, já jsem mu ty věci dal a jestli si dobře vzpomínám, on je měl jít, mám pocit, někam prodat. A ještě mu říká, ještě jste si zapomněl tady tyto svícny. A teď ten Jean Valjean se tak nevěřícně dívá na toho biskupa a nechápe, co se stalo, protože samozřejmě on ho okradl, věděl, jaká byla pravda a věděl, že za další zločin už mu hrozí do životí a vůbec nechápal to, co ten biskup vlastně pro něho vykonal. Ten biskup mu o tom říká, ať si váží toho, co se právě stalo a ať se ten jeho život zlepší. A potom my, pokud si dočítáme zbytek té knihy, vlastně to je větší část té knihy, tak zjišťujeme, že ten jeho život, nebo že ten Jean Valjean se opravdu stane lepším člověkem. On potom si vezme na starosti tu kozetu, tu svoji schovanku a žije úplně jiný život. To byl úvodní příběh, já se k němu na konci kázání ještě vrátím a nyní si pojďme už přečíst základní dnešní text, který je, jak jsem říkal, napsaný u Jonáše, u proroka Jonáše a já přečtu celou 4. kapitolu. Takže pokud máte své Bible, otevřete si prosím proroka Jonáše a budeme spolu číst 4. kapitolu. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl, ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jí má lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal. Je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne, za svítání, nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel, a mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka. Pojďme si na začátek trochu přiblížit knihu Jonáš. Prorok Jonáš je, nebo ta jeho kniha je pravděpodobně nejznámější z takzvaných 12 malých proroků a ten Jonášův příběh většina z nás už zná od dob sobotní školky, alespoň my, kteří jsme si sobotní školkou prošli. Děj toho příběhu se odehrává v Taršíši, respektive na moři, protože Jonáš se do Taršíše nikdy nedostane, a potom ve městě Ninive. Hlavní postavou je prorok Jonáš, který působil v 8. století před Kristem, jak můžeme číst v knihách královských. To jeho jméno Jonáš znamená holubice. Pojďme si říct teďka takové tři momenty nebo tři místa, tři způsoby, proč nebo co má Jonáš společného s holubicí. Pokud hledáme v Bibli, kde se nám poprvé vyskytne holubice, taky najdeme v první knize Mojžíšové v 8. kapitole, kde Noé po potopě vypouštěl holubici, aby zjistil, jestli nebo zda ten povrch země už začal schnout. A v tom příběhu po potopě je ta holubice symbolem naděje. A stejně tak i v tom Jonášově příběhu je Jonáš jakousi nadějí právě pro ty ninivské, byť on se tou nadějí stát nechtěl. Hlavní bohyní a ochránkyní města Ninive byla Ištar a jedním z jejich symbolů byla taky právě holubice. A možná není náhoda, že v Ninive se objeví prorok, jehož jméno má stejný význam. A ta třetí podobnost Jonáše a holubice je v tom, že stejně jako holubice létá, taky Jonáš se snažil před tím svým úkolem odlétnout. Z literárního hlediska se ten Jonášův spis od ostatních prorockých spisů liší tím, že se jedná o naučný příběh. Záměrem knihy je tlumočit zvěst Božího slova dramatickým příběhem. Obsahuje nečekané zvraty a zázraky, které mají v posluchači nebo čtenáři vyvolat údiv a jakýmsi způsobem ho vtáhnout do děje. A takovou zvláštností je, že celý ten příběh končí otázkou a když se to tak čteme nebo posloucháme, tak se nám zdá, jako kdyby potom, po té poslední otázce ještě něco mělo následovat. Hospodin se tam něco Jonáše ptá a jako bychom čekali, že ten Jonáš ještě přijde s tou svojí odpovědí. A k té odpovědi ale už se nedostaneme. Zkusím ten příběh krátce převyprávět. Jonáš dostane od Hospodina úkol, aby šel do Ninive a aby tam kázal, že to město bude za 40 dní zničeno. Jonáš odmítne tento úkol splnit, vydá se na druhou stranu do Taršíše. Když je na té lodi, tak nastane veliká bouře. Ta loď má problém to nějak zvládnout. Lodníci řeší, co s tím, nakonec se rozhodnou, že toho Jonáše hodí do toho moře, tak ho obětují. Potom se nám tam objeví ta velká ryba, která Jonáše spolkne. Jonáš se 3 dny, 3 noci modlí, slibuje Pánu Bohu, že když mu dá novou šanci, že už ten úkol splní, Pán Bůh ho zachrání, Jonáš splní tu svoji část, jde do toho Ninive, káže tam. Nicméně se pak stane něco nečekaného, Pán Bůh se smiluje nad těmi ninivskými a vlastně k té zkáze nedojde. A potom následuje ta 4. kapitola, kterou jsme četli, kdy Jonáš je naštvaný, že to vlastně dopadlo trošku jinak, než si představoval. Kdybych to vyjádřil ten příběh jednou větou, tak bych řekl, že váhavý prorok utíká před Bohem, ale je zastaven na moři, spolknut velkou rybou a vrácen ke svému původnímu úkolu. Já jsem zmínil, že Kniha Jonáš obsahuje spoustu nečekaných a překvapivých prvků. Možná někteří z vás znáte knihu 12 od Jiřího Beneše a on tam právě tady tyto prvky popisuje. My ty nečekané zvraty můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedna jsou to takové překvapení ze strany Hospodina a potom je to takové překvapivé jednání ze strany Jonáše. Pojďme se teďka na ta jednotlivá překvapení podívat. Já začnu těma překvapeníma z boží strany. Vyberu některé verše, udělám takový průřez s tou Jonášovou knihou a vždycky trošku okomentuju. Takže začneme první kapitolou a přečtu tam druhý verš. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Bůh tady v tomto verši nařizuje Jonášovi, aby šel kázat mimo boží lid. Když si ale čteme další místa v Bible, tak zjišťujeme, že proroci běžně působí v Judsku nebo v severním Izraeli, ale tady v tomto textu dává Hospodin Jonášovi příkaz, aby de facto vyřídil tu boží zvěst svým nepřátelům. Budu pokračovat ve 4. verši. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Tady zase čteme, že Bůh nedovolil Jonášovi odmítnout úkol a řekněme beztrestně utéct. A tak se zdá, že Jonáš nemá svobodnou vůli a nemůže si dělat, co chce. Když to vezmeme z druhé strany, tak zase Bůh navzdory té Jonášově neposlušnosti, tak s ním stále počítá. Bůh odpouští Jonášovi tu jeho neposlušnost a dává mu novou šanci pro splnění úkolu. Bůh to s Jonášem nevzdává. Taky se tady v tom 4. verši dozvídáme, že Bůh zaútočí na Jonáše místo toho, aby mu pomohl. A tak se zdá, jakoby zase z té druhé stránky, že Pán Bůh chce Jonáše potrestat za tu jeho neposlušnost. Byť mu teda dává tu druhou šanci, tak tam přivede to nebezpečí na tu loď, na to moře, a tak se to jeví, jakoby mu chtěl dát nějaký trest. A v tom textu je zajímavé i to, že nejenom, že ohrozí toho Jonáše, ale ohrozí stejně tak i ty lodníky, kteří vlastně byli nevinní. Přesunu se do 15. verše. I vzali Jonáše, ti lodníci, a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Moře se utišilo, jakmile je do něj Jonáš vhozen. A tak se tady zdá, že Pán Bůh přijímá jakousi lidskou oběť. Poté, co člověk je vhozen Jonáš do toho moře, tak ta bouře se utíší. Přesunu se do 2. kapitoly, 1. verš. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Tady ta veliká ryba plní boží úkol a sloužila k Jonášovi přežití. Zkoušel jsem si představit tu situaci. Nevím teďka jistě, jestli člověk, který plave, nebo když se potápí v moři, jestli může otevřít oči a vidí kvůli té slané vodě. Nevím, jak je to úplně reálné. Ale řekněme, že Jonáš se dostane do toho moře, může otevřít ty oči a najednou koukne a vidí před sebou tu velkou rybu. Podle mě ho určitě nenapadlo, že mu ta ryba slouží k přežití, ale podle mě si řekl, tak jestli jsem to neměl spočítaný tím, že jsem se objevil v tom moři, tak teď už je to jasný. Prostě ta ryba mě sežere. Přesto ta ryba plní úplně jiný účel. Přesunu se do 3. kapitoly, tam přečtu 6. až 9. verš. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstál ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit: podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Ninivané vezmou to Hospodinovo slovo vážně, činí pokání a doufají v Hospodinovo milosrdenství. Na rozdíl od Židů, kteří ale na podobné kázání reagují odmítavě a nechtěli poslechnout. Přečtu text, který je zapsán u proroka Ezechiele ve 3. kapitole a tam přečtu 4. až 7. verš. Ezechiel 3. kapitola 4 až 7. Řekl mi, lidský synu, nyní jdi k izraelskému domu a mluv k ním mými slovy. Nejsi přece posílán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému, ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejíž řeči bys nerozuměl, kdybych tě poslal k ním, poslechli by tě. Izraelský dům tě však nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne. Celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Vrátím se do 3. kapitoly a přečtu 10. verš. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. To ohlášení zkázy paradoxně vedlo k záchraně Ninivanu. A to, ta možnost záchraně ani nebyla dána. Jonáš tam nepřišel a neříkal, že Pán Bůh vás chce zničit, pokud budete činit pokání, on si to rozmyslí. To my tam nikde nečteme. Jonáš kázal, že prostě máte 40 dní, potom budete zničeni. Žádná možnost té záchrany nebo o té možnosti záchrany Jonáš nemluvil. Nicméně my čteme, že Pán Bůh lituje toho svého záměru a změní to své jednání. Přesunu se do 4. kapitoly a přečtu 2. verš. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Tady čteme, že Bůh nesplnil tu svoji hrozbu, ale když si to vezmeme, tak tím nevyplněním proroctvím Bůh de facto z Jonáše udělal falešného proroka. Protože jak se pozná pravý prorok? Pozná se tak, že se splní to jeho proroctví. Jonáš to proroctví řekl, ale to proroctví se nevyplní. Nebo alespoň ne tady. My, když čteme dál, tak víme, že Ninive opravdu bude zničeno, ale to je o mnoho let později. Takže to byly taková překvapivá jednání z té boží strany. A teď se pojďme podívat na překvapivá jednání ze strany proroka, ze strany Jonáše. Vrátím se znovu do 1. kapitoly a tam přečtu 3. verš. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Tady čteme, že Jonáš odmítl splnit Hospodinův úkol. Když procházíme celou tou knihou, tak zjišťujeme, že vítr, velká ryba, skočec i ten červ na konci, tak ti všichni Pána Boha poslouchají, ale člověk, boží prorok, který by měl být Hospodinu nejblíže, měl by ho nejvíce poslouchat, tak ho ignoruje. Dovolí si ho neposlechnout. Přesunu se do 14. verše 1. kapitoly. Lodníci tedy volali k Hospodinu. Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. My nikde nečteme, že by Jonáš prosil Pána Boha o záchranu. Na rozdíl od těch lodníků, kteří ale o záchranu prosili. A celkově ta snaha lodníků o záchranu života je představena jako sympatické jednání oproti jakési Jonášově apatii, takovému rezignovanému chování. My, kdybychom si četli celou tu první kapitolu, tak zjistíme, že Jonáš tam na začátku spí, potom se nechá odsoudit k smrti. Ti lodníci, ti nechtějí toho Jonáše prvně obětovat, oni se snaží najít jiné řešení, nicméně nenajdou, takže pak dojde k tomu vhození Jonáše do moře. Potom tam na konci té kapitoly čteme, že ta celá událost, to, že po té Jonášově oběti to moře se utišilo, tak to probudí víru v Hospodina u těch lodníků. Takže ti lodníci jsou tam opravdu vykresleni velice dobře oproti tomu Jonášovi. Přesunu se do třetí kapitoly a tam přečtu 3. až 5. verš. Jonáš tedy vstal a šel do Nineve, jak mu Hospodin uložil. Nineve bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal. Ještě 40 dní a Nineve bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Tady čteme, že Jonášovi se podařilo oslovit Ninivany a přimět je k pokání za 1 den. A to přesto, že to město bylo tak veliké, že se jim muselo procházet 3 dny. Já se nedomnívám, že by Jonáš nějak tím městem probíhal, aby to nějak stihl, že by nějak zrychloval, ale domnívám se, že za ten 1 den oslovil ty významné lidi v tom městě tak, aby se to rozneslo do toho celého města. A my to vlastně čteme i v tom biblickém textu, protože víme, že se o tom dozví ten král Ninive a ten to nechá rozhlásit. Tak a zbývá nám 4. kapitola, přečtu 1. verš. Jonáš se velice rozezlil a plánul hněvem. Jonáš byl znepokojen zdarem svého úsilí. A přitom přirozenější by bylo znepokojení z nezdaru. Přesto Jonášovi se tady něco povede a mu se to nelíbí. Protože Jonáš nemá vůbec žádnou radost z toho Hospodinova milosrdenství. Jonáš vnímal, že svou pomocí nepřátelům selhal jako Izraelec. A v té 4. kapitole dokonce čteme, že Jonáš se zhroutí a přeje si umřít. Tak a ještě přečtu 8. a 9. verš. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Jonáš se soustředí na svůj vlastní prospěch. Jonáš řeší to, jestli mu svítí slunce na hlavu a vůbec si nevšímá toho, že hrozí, že zemře spousta lidí. Čteme, že jich tam bylo 120 tisíc a že má zemřít i spoustu dobytka. Prostě ten život těch ohrožených lidí a zvířat Jonášovi úplně uteče ze zřetele. Takže to byly ta překvapivá jednání ze strany Jonáše. Jaký byl ale důvod, jaké byly důvody překvapivého jednání, jak ze strany Hospodina a tak ze strany Jonáše? Pojďme se prvně podívat na Jonáše. Klíčová otázka celého toho spisu zní následovně. Splní Hospodin to, co přikazuje Jonášovi zvěstovat? Jonáš předpokládá, že tu svou hrozbu nesplní. A domnívám se, že v tom můžeme vidět právě tu příčinu Jonášova útěku a následně i apatie k záchraně. A ve 3. kapitole zjišťujeme, že Jonáš se nemýlil. Hospodin opravdu svou hrozbu nesplnil a ty ninivské ušetřil. Jonáš byl navíc velký nacionalista, upřednostňoval izraelský národ a proto se mu nelíbilo, že se Hospodin nad Ninivany smiloval. Ninive bylo posledním hlavním městem Asýrie, tedy nepřátelského národa, který Izraelce utlačoval. A těmto pohanům Jonáš nepřál vůbec nic dobrého. Takže myslím si, že my se tomu jeho chování vůbec nemůžeme divit. Hospodin je však úplně jiný a to je také důvod překvapivého jednání z jeho strany. Život člověka, respektive všech živých tvorů, má pro Hospodina větší hodnotu než skutečnost, zda ta ohlášená katastrofa nastane či nikoliv. Bůh mění své záměry ve prospěch člověka, protože nechce jeho smrt. Já se ještě jednou vrátím do proroka Ezechiele, do 18. kapitoly, a tam přečtu 23. a 32. verš. Ezechiel 18. kapitola, prvně 23. verš, tam se píše toto. Což si libuji v smrti své volníka, je výrok panovníka Hospodina. Zdali pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? 32. verš. Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Bůh chce zachránit člověka za každou cenu. A v tomto případě nešlo jenom o Ninivany, ale také o samotného Jonáše, protože i jeho chtěl Pán Bůh zachránit. A ve skutečnosti měl s Jonášem mnohem větší problémy, než s tím nepřátelským národem nebo například s těmi lodníky. Obecně náprava deformované víry Božího lidu je mnohdy náročnější a navíc je tato víra překážkou pro oslovení pohanů. Nacházíme se v závěru dnešního kázání. Pojďme si zhrnout hlavní myšlenky. Kniha Jonáš obsahuje spoustu překvapivých prvků. Hospodin i Jonáš měli pro ta svá překvapivé jednání svoje důvody. Jonáš předpokládal, že nesplní svoji hrozbu a také to byl velký nacionalista. A Bůh, tak ten chce zachránit člověka za každou cenu. Slíbil jsem, že se na konci kázání ještě vrátím k úvodnímu příběhu. Jean Valjean si jednoznačně zasloužil trest. Okradl nevinného člověka, toho biskupa, a měl být uvězněn na doživotí. Dostal však milost a to ani nečinil žádné pokání. A podobně to bylo s trestem a milostí u těch ninivských. Oproti Jeanovi Valjeanovi ale činí pokání. Biskup i Hospodin dali přednost záchraně člověka před spravedlivým trestem. Je pravda, že museli se chovat překvapivě, museli jednat úplně jinak, než bychom od nich očekávali, ale dali tak alespoň provinilcům novou šanci a prostor k proměně. Chci přečíst poslední dnešní verš a ten je zapsán v listě Jakubově ve 2. kapitole, 13. verš. Jakub, 2. kapitola, 13. verš a tam se píše toto. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Pokud byste si z dnešního kázání měli zapamatovat jen jednu myšlenku, tak si zapamatujte následující. Odpuštění má větší moc než soud a trest. Odpuštění má větší moc než soud a trest. A nebo jinými slovy, láska je důležitější než spravedlnost. Amen.